Напярэдадні ў мінскім архікатэдральным касцёле імянна свяцейшай Панны Марыі сабраліся незвычайныя парафіяне, а падарожнікі. Тут адбылася святая імша з нагоды пілігрымкі на святую зямлю. І пілігрымкі не простая, беларуская дэлегацыя адляцела ў Іерусалім, каб прыняць удзел у асвячэнні табліцы з малітвай «Ойча наш» на беларускай мове на сцяне аднайменнага храма.
Пілігрымка ўжо пачалася. Гэтая святая імша, гэта ўжо пачатак пілігрымкі. Будзем маліцца падчас гэтай святой імшы аб поспеху гэтай пілігрымкі, аб духоўных пладах гэтай пілігрымкі, каб мы вярнуліся з моцнай верай.
З 12 верасня ў горадзе трох рэлігій, як называюць Іерусалім, на сцяне аднаго з самых вядомых храмаў святой зямлі Патэр-Ностэр, яго яшчэ называюць касцёлам нацыі, ужо знаходзіцца галоўная хрысціянская малітва на беларускай мове. Наша стала адной са 130 табліц, усталяваных рознымі краінамі. Літургія будзе прысутнічаць увесь каталіцкі епіскапат краіны. І як адзначыў пробыш архікатэдральнага касцёла і кіраўнік пілігрымкі ксёнц Антоній Клімантовіч, учора ад'ехала толькі адна партыя, а ўвогуле гэта паломніцтва мае нацыянальны характар па сэнсу, колькасці і геаграфіі пілігрымаў.
Разам з намі ляцяць ксёнц арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч і ксёнц біскуп Александр Кашкевіч. Настрой усіх вельмі бадзёры. Там будзем сустракацца з іншымі пілігрымамі, якія ўжо там ёсць. Лічым, што будзе недзе нас каля 200 чалавек на гэтай урачыстасці. Ну, ведаеце, гэта як бы самыя галоўныя месцы, месца нараджэння Езуса, Єрусалім, Галгофа. Тых святынь вельмі шмат, адразу іх усіх нават не пералічыш, але гэтае галоўнае месца будзем наведаваць.
Акрамя галоўнай падзеі, з нагоды якой гэта падарожжа і было арганізавана, беларуская дэлегацыя наведае шматлікія святыні Іерусаліма. Вернікі прызналіся лепш адзін раз убачыць, чым сем раз пачуць гісторыю, з якой пачалося хрысціянства.
Першы раз еду на святую зямлю. Настрой, зразумела, добры, таму што хочацца сапраўды памаліцца, папрасіць прабачэння ў Бога перш за ўсё, зямлю нашу беларускую, дапамогі за нашу парафію, я з Брэста сама, за сваіх дзяцей, родных, блізкіх. Хочацца вярнуцца, каб на нашай зямлі было яшчэ лепш.
Знаменаць событие приятное, радостное, несмотря даже на эту, на нашу минскую дождливую погоду. Вот настроение боевое, к этому все готовились. Поездка должна была состояться в мае, но перенеслась на октябрь. Но значит, еще более долгожданная, еще более такая приятная.
Урачыстасць асвячэння табліцы пройдзе 25 кастрычніка. Сачыце за навінамі беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё, і мы паведамім, як гэта адбывалася. Ларыса Абрамчук, Мінск.